كمي تمشيو كبرى سمعتنا كل جزية قدام أبز جزية زي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زي قربلنا حاونا زي منفسيو مكتتالكم نعد
أتي زيتنا السحي قائل مبل عصرت حد قفال سلام نعاكم يخون زتفتكم تقاتلتي مدبنا بسم اكزابير أملاخ أتي قويتا سلام سلام نبلوكم أملاخ تنسو سر وطمان قدت أتكي كان أمنون كان أزوزون يدلي حاك أن يازقون السلام وسؤو نزال عالم يهلوكم أزمان قدت أتكي زبل مدبكم حزنا ناوخم بملاسنا أزينا حقو ساتينا أبز حالفة مدبنا بزعبا أبيلن قائلن أتوم كعدام ودك عدام تماهيرنا نيرنا كلت يوم اكزابير نخملخو مسواتي كمزا أربو رئينا نيرنا قائل كابتنسو زبق علو مهرتي وي إخلي نكزابير كمزا أربا أبيل قن أبر زيبو لغانشال بمحراد حاتي أتو زشفن مسواتي كمزا أربا تملكيتنا نيرنا أتتحف كمزنا قرنا اكزابير أملاخ نمسوات أبيل تقبل نمسوات قائل قن نتاقو اكزابير أملاخ نمنتاين أبيل تقبلو نقائل قن زنا تاقو مخنياتو أتنا اكزابير زوخان من قد تسرقي نايدا مسواتي سلاز تقلبي أبيل قال أملاخ أمينو اكزابير زو تقلبو مسواتي سلاز أقربة اكزابير أملاخ نا أبيل تصادق إلو فردو قائل قن أملاخ كم زو تقلبو زيكونس كم فقاد رؤسو ناب اكزابير أملاخ مسوات كقرب سلاز فتنة أملاخ يتقبلو لومي بزعبا أبيلن قائلن زجمرنا يا تمرتي كنزاز موينا اكزابير أملاخ نا قائل مسواتي دحر من تساقو انتاي كم زقات اما تفلتو دو اب اوري زفترت معرف هربعته فقد حموشته اتتحف كم زيبل قائل دما ازي خوري قوصو دما تسلم قائل سلامنتاي خوري ازي نمردو ويتسقمني بخمزي سعب ابنات كنردو انفتن انا حماق بمسرح سب انتزبدن اتسبقا حماق سرح سريح خيخا اما اكايدا خاي عر انتزبلني نتي زقسطني اكايدا كعري زمخر نسب انتاي لخمل سولي خيل وي بتحتنا نقالو بمقبال اكايداي معرخو وي كاني بزلو بحرقام بمنصاق بمنقدي بمخاد مقتصلكو اغزابير املخ نقايل نتي سرحو سرح كغنزبوس لجدليو زغسطو مخنياتو اتقايل زقرو مسواتي ابقد ما املخ واغا البوس لزنبره اغزابير املخ قايل ابيل حو كم زغبرو ابر زيبول غنشيل مسواتي بمقرب كنسح دليه املخ نقايل بتقنعو زخنا منقد يقريتا كمرحو دليه انت خنا جن قائل بسنك تعبيتو متحلاف حاطياتو ابقد مغزابير املخ مئمان ابي اكندي بدلو مئمان كا حارقن غزو صلمن سلازغا املخ نقائل سلمتاي خرخا سلمتاي غزكا صلمه بلو صبوق انت تغبرسي غزكا دو تخاي مبلن صبوق انت زي غبركا دما حاطيات افدغت قاصوكالا حررتاو نابخايو جناخ نسخه ختغز اي غباكا بولو زفطت اربعته كابشد شكس شوعات املخ سلمتاي نقال بخمزه اغباب زحاتته اغزابير املخ نقال نخي طفي اليو بخمزي زحاتته املخ قال حاطياتو بمنسح منقدقن عناخ ختل دلي اغزابير املخ نقال بزعبه حاطيات زبهال نعو نزرون كطفز دلي صلاي اتنقو حاطيات انتاي حاطيات نايزا مدري شجري حاتيات اتزبا اسه طلعي حاتيات لكع مرزي كم زملئه تمن مالتي حاتيات لكع خم چاكا ملو زندد قلي حاوي حاتيات شيطان نز عالم زقاصلو زلو شجر قال املا كم زيبل ان باركس اتسناي مغبار زفلطم زي غبرو نو حاتيات يخونو ياقو 14 شعات نفسو كف حاتيات زغبر مفراس حقي زغبر ديابلوس كان مجمري حاتيات غبر يمو حاتيات زغبر كاب ديابلوس قدما يوحنس 3 4:8 حاتيات مسفقاد اغزابير املختي ساما انطرت سناي حقن زخونه زقالس حيلي حاتيات مالت نقال املخ زي مئمان زي مئزازن مالتي كم فقاده يزخيد مالتكا حاتيات مالتي اسياس 53 شدوشه تملكتو نغزابير املخ زي امنون زي ازوزن كم فقادم زملالسو موداتهم متا يزخون اتصحف كم زيبل نساتهم بمغزعتي نايزل عالم طفات كاب قن مغويتانان كبرو سلطانو رحقوم كقصعيوم كلايت سلونكي عرف حدا كاب چعات اسكاب عسرت اتوم اغزابير املخ بزا اوجو منغدي زمطو نايزل عالم هيوت كوهابومي اتوم انطر حق لبوم زترو رغنا نا اغزابير قطعان فرديخ صبيامي انت خونا جن اتصحف ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበፅሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ እንዳበለ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሄር ድሌት ይነግረና። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ቃኤል ብሓጢኣት ክጠፍእ ኣይደለየን። ኣምላኽ ቃኤል እቲ ዘይቅኑዕ ዝመረፀ መንገዲ ብምርሳዕ እግዚኣብሄር ዝመረፆ መንገዲ ጽድቂ ብምምራፅ ክንስሕ ይድሌቱ ዝነበረ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደብና ከም ዝረኣናዮ ኣምላኽ ሓጣኣን ኣብ ቅድሚኡ ጻድቃናት ዝኾኑሉ መደቡ ከም ዝገለጸ ርኢና ነርና። ኣቤል ናይ እግዚኣብሔር መደብ ብምእማን ኣብር ዘይብሉ ገንሸል ብምስዋዕ ሓጢኣቱ ሸፈነ። ኣቤል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓስበ ሓጢኣት ሞት ከምኡውን ብዘይ ምፍሳስ ደም ይቕሬታ ከም ዘይከውን ዝበሎ ኣመነ። ኣቤል ደም ገንሸል ብምፍሳስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንጹሕ ሕልና ሓዘ። ኣቤል ናይ እግዚኣብሔር መቕጻዕቲ ዝግብኡ ሓጢኣተኛ ምዃኑ ፈሊጡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓተቶ ናይ ደም መስዋዕት ክቐርብ ከም ዘለዎ ተረድአ። እቲ ኣቤል ንመስዋዕት ዘቕርቦ ገንሸል ነቲ ሓጢኣት ዓለም ንዘለዓለም ክድምስስ ዝመጽእ ሕይወቱ ናብ ክንዲ ደቂ ሰባት ኣሕሊፉ ዝህብ መድሓኒ ዓለም ምስሊ ነበረ። ቃኤል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኣምን የበለ፣ እንተኾነ ግን ብግብሩ ክሓደ። ቃኤል ብኣፉ ንኣምላኽ ኣኽበረ፣ ልቡ ግን ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐ ነበረ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደም ገንሸል ጠለበ፣ ቃኤል ግን ናይ ኢዱ ስራሕ ከም መስዋዕታ ኣቕረበ። ስለዚ ከዓ ቃኤል ብመንገዲ እግዚኣብሔር ስለ ዘይከደ እቲ ዘቕርቦ ኣምልኾ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዋጋ ኣልቦ ነበረ። ቃኤል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለቲ ዋጋ ኣልቦ መስዋዕቱ ምስ ገሰጾ እንታይ ከም ዝገበረ ንመልከት። ናብ ዝቕጽል ፍቕዲ ንኺድ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ዘፍጥረት 48 ከምዚ ይብል፣ ቃኤል ድማ ንሓዊ ኣቤል ተዛረቦ፣ ኮነ ኸዓ ኣመሮር ከለዉ ቃኤል ንሓዊ ኣቤል ተንስኦ ቀተሎ። ድማ ቃኤል እንታይ እዩ ዝገበረ? ቃኤል ንሓጢኣቱ ተናሲሑ ድዩ? ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምእማንከ ናይ ደም መስዋዕቲ ኣምጺኡ ድዩ? ኣይፋሉን። ቃኤል ንሓዊ ብምቕታል ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ሰርሐ። ኣዝዩ ዘገርም! እቲ እግዚኣብሔር ንሓጢኣትዩ ይቕረ መታን ክብለሉ ናይ ደም መስዋዕቲ ምቕራብ ዝኣበየ ቃኤል ሕጂ ግን ደም እቲ ንጹሕ ዝኾነ ሓዊ ፍሰሰ። ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብሉ? ቃኤል ሓዊ ንኽቐትል ኣብ እምርኡ መን ሓሰብ ኣቐመጠሉ? ቃኤል ንመን ሰምዐ? ቃኤል ንሰይጣን ሰምዐ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ከምቲ ካብ እኩይ ዝነበረ ሓዊ ዝቐተለ ቃኤል ኣይንኹን። ቀዳማ ዮሐንስ 3:12 ኣቐዲምና ከም ዝተምሃርናዮ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽን ናይ ሰይጣንን ብምባል ክልተ ዓይነት ጉጅለ ሰባት ኣብዚ ዓለም ክህልው እዮም ኢሉ ነበረ። ኣቤል ቃል ኣምላኽ ብምእማን ብምእዛዝን ካብ ጉጅለ ኣምላኽ ነበረ። ቃኤል ግን ቃል ኣምላኽ ብዘይምእማኑ ካብ ሰይጣን ነበረ። ቃኤል ኣቤል ሓዊ ብምቕታሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዝበሎ እስኪ ንስማዕ። እግዚኣብሔር ከዓ ንቃኤል ኣቤል ሓዊኻ ኣበይ ኣሎ በሎ። ንሱ ድማ ኣይፈልጥን፣ ኣነ ዶ ሓላዊ ሓዊ እየ። ንሱ ኸዓ እንታይ ጌርካኻ ድምፂ ደም ሓዊኻ ካብ ምድሪ ናባ ይጥራዕ ኣሎ? ሕጂ ድማ ካብዛ ንደም ሓዊኻ ካብ ኢድካ ክትቅበል ኣፋ ዝኸፍተት ምድሪ ርጉም ኩን። ንምድሪ ምስ እተሓርሳ መሊሳ ሓይላ ኣይክትበካን እያ። ኣብ ምድሪ ኮብላልን ቀባሕባሓይን ኩን በለ። ዘፍጥረት 4:9-12 ስለዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቃኤል ከምዚ ብምባል ቀጽዖ፣ ንምድሪ ምስ እተሓርሳ መሊሳ ሓይላ ኣይክትበካን እያ። ከምቲ ላም ንውሉዳ ዋላ እንተረግሓቶ ግን ውሉዳ ኣይትጸልእን ከም ዝበሃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ንቃኤል ንኸድሕንን ሓጢኣቱ ንኽንስሓን ኢሉ ዳ እምበር ንኽጠፍ ኢሉ ኣይኮነን ዘቐጽዖ። እንተኾነ ግን ቃኤል ሓጢኣቱ ተናስሒ ድዩ? ኣይፋልን። ቃኤል ሓጢኣቱስ ኣይተናስሕን። እቲ ጽሑፍ ኣብ ዘፍጥረት 4:16 ከምዚ ይብል፣ ቃኤል ድማ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወፀ፣ ኣብ ምድሪ ኖድ ከዓ ኣብ ምብራቕ ኤደን ተቐመጠ። እቲ ንቓል ኣምላኽ ሸለል ዝበለ ቃኤል ንኣምላኽ ሕቑ ሃቦ፣ ንኣምላኽ ከዓ ካብ ሕይወቱ ኣውፅኦ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ቃኤል ዘይኮነስ ቃኤል ካብ እግዚኣብሔር ረሓቐ። ሎሚ መብዛሕትኦም ዘርአ ኣዳም ንቃኤል እዮም ዝመስሉ፣ ምኽንያቱ ንሳቶም ብመንገዶም ምኻድ ቀጸሉ። ድምፂ ኣምላኽ ከይሰምዑ ከዓ ልቦም ዓፀው፣ ብኣፎም እግዚኣብሔር ዓብዪ ይብሉ፣ ብልቦም ግን ንሱ ኣብ ርሑቕ ዝነብር ወላ ሓደ ሰብ ክፈልጦ ኣይክእልን ይብሉ። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካባና ዝረሓቐ ከም ዘይኮነ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ምኽንያቱ ነብሲ ወከፍና ሕይወትን ትንፋስን ካልእ ኩሉ ንሱ ስለ ዝሃበና ኣምላኽ ብውልቅና እዩ ዝፈልጠና፣ ንሱም ብውልቅና ክንፈልጦ ይደልየና። ኣምላኽ ካብ ህርመት ልብና ንላዕሊ ንዓና ቀረባ እዩ። ግብረ ሃዋርያት 17:24 ሮሜ 10:10 ተመልከቱ። ስለምንታይ መብዛሕትኦም ሰባት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብውልቆም ክፈልጥዎ ዘይክእሉ? ቃል ኣምላኽ ኣብ ዮሐንስ 3:19-20 ከምዚ ብምባል ይመልሰና፣ እቲ ፍርድ እዚ እዩ፣ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ፣ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እሞ ካብ ብርሃንሲ ጸልማ ተፈተዉ። ክፉእ ዝገብር ብርሃን ይጸሊእ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን እዩ ይብለና ሰባት ንእግዚአብሔር አይፈልጥዎን እዮም ምክንያቱ ልክ ከም ቃኤል ንእግዚአብሔር አምላኽ ሕቆም ስለ ዝሃቦ ነቢ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ መዝሙር 119:105 ነዚ ብርሃን ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ሕቆኻ እንተሃብካዮ ኣብ ጸልማት ሓጢኣት ኢኻ ትተርፍ ከም ሳዕቤኑ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣምላኽ እውን ካባኻ ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ ዝመስለካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ርሑቕ ከም ዘይኮነ ንዓላኻ ኣዝዩ ቀረባ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ የድልየና ንሱ ኣብ ጎንኻ ኣብ ድሕሪኻ ከምኡ ውን ኣብ ቅድሚኻ እዩ ዘሎ ኣምላኽ የፍቅረካ እዩ ምስኡ ኸዓ ናይ ቀረባ ዝኾነ ዝምድና ክህልወካ ይደሊ እዩ እንተኾነ ግን ልክዕ ከምቲ ልቡ ዘትረረ ብመንገዲ ጽድቂ እውን ምኻድ ዝኣበየ ቃየል ክንከው የብልና ኣምላኽ ንቃየል ሓጢኣቱ ክንሳሕ እዩ ዝደሊ ዝነበረ ክሳብ ሎሚ እውን ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓጢኣቱ ብምንሳሕ ናብኡ ክምለስ እዩ ዝደሊ ንስሓ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ትፈልጡ ዶ ንስሓ ማለት ሓሳባትካን ግብርኻን ምቕያር ማለት እዩ ምንሳሕ ማለት በደልካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምንዛዝ ማለት እዩ ምንሳሕ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነ ብዛዕባ እቲ ንስኻ ንሰረትካዮ መንገዲ ምድሓን ተጋግየ ኣለኹ ምባል እዩ ምንሳሕ ማለት ምስ ኣምላኽ ምስምማዕ ማለት እዩ ማለት ብገዛእ ርእስኻ ክድሕን ከም ዘይትኽእል ብምርዳእ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምምላስ ነቲ ናቱ ዝኾነ መንገዲ ምድሓን ከዓ ምእዛዝ ማለት እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ዝንሳሕ ሰብ ልክዕ ከም ሓደ ናብ ደቀም ሓሪ ይኸይድ ኣለኹ ብምባል ናብ መደፈረ ኣውቶቡስ ዝሓዘ እሞ ተጋግ ከም ዘሎ ብምርዳእ ኣብ ዝቕጽል ፌርማታ ብምውራድ ናብ ደቀም ሓሪ ክምለስ ዝፍትን ገያሻ እዩ እቲ ቕኑዕ ዝኾነ ንስሓ ክልተ ገጽ ኣለዎ ንሱ ኸዓ እቲ ጌጋ ዝኾነ ምንጻግን ነቲ ቕኑዕ ዝኾነ ምቕባልን እዩ ንስሓ ክልተ ስጉምቲ የጠቓልል ቀዳማይ ካብቲ ሒዝካያ ዘለኻ ግጉይ ዝኾነ መንገድን ካብ ሓጢኣትን ኣምልኾ ጣዖትን ምምላስ ድሕሪኡ ኸዓ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽን ናብቲ ከመይ ጌርካ ከም እትድሕን ዝነግረካ ናብ ቃል ኣምላኽ ምምላስ እዩ ቃኤል ብፍጹም ኣይተነስሕን በቲ ግጉይ ዝኾነ መንገዲ ምኻድ እውን ቀጸለ ነቲ ኣምላኽ ዝሰረቶ መንገዲ ምድሓን እውን ምእዛዝ ኣበየ ስለዚ ኸዓ እቲ ጽሑፍ ብዛዕባኡ ከምዚ ይብለና ቃኤል ብመንገዲ ዓመፅ ብምኻድ ከም ዝጠፈ እቶም ብመንገዱ እትመላለሱ ኸዓ ወይለኹም ይብለና ዮሃንስ 1:11 ተመልከቱ ዝተፈተኹም ሰማዕትና ከም ቃኤል ኣይንኹን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር መጠንቀቕታ ዕሽሽ ኣይንበሎ እንተ ዘይተነሳሕኹምሲ ኵላኻትኩም ድማ ከምኡ ክትጠፉ ኢኹም ይብለና ሉቃስ 13:3 ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ርጉጽ እዩ ኣብቶም ካብ ሓጢኣቶም ዘይጸረዩ ሰባት ከዓ ክመጽ እዩ ብዛዕባ እዚ ኣይንጋገ ብሰንኪ ሰናይ ግብርኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቅ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ልክዕ ከም ቃኤል ብዙሓት ሰባት ሕግን ስርዓትን ናይ ሃይማኖቶም ስለ ዝተኸተሉ ከምዚ ድሕን እዮም ዝኣምኑ እንተኾነ ግን ሃይማኖቶኛ ስለ ዝኾንካ ጻድቅ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ሕግስ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦን ኵላትና ከም ሓደ ርኹስ ኮንና ብዘሎ ጽድቅና ኸዓ ከም ጽዩቕ ክዳን እዩ ሓደ እኳ ኸይምካሕሲ ካብ ግብሪ ሕጊ ይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም እዚ ኸ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካብኻትኩም ኣይኮነን ሮሜ 3:20 ኢሳያስ 64:6 ኤፌሶን 2:8-9 ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕጽል መደብና ብዛዕባ ናይ ኣዳም ወለዶ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ነቢ ዝኾነ ኖኅ ክንርኢ ኢና ክሳብ ኣብ ዝቕጽል መደብና ንረኸብ ምዛ ጥቕስን ሓድገኩም ጐይታስ ኵላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ኽጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩምሲ ይዕገስ ኣሎ እንተ ዘይተነስሓኹምሲ ኵላኻትኩም ከምኡ ኽጠፉ ኢኹም ካልኣይ ጴጥሮስ 3:9 ሉቃስ 10:33
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ